Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emil Ieremie. Fiecare dintre noi și-a pus măcar o dată în viață întrebarea ce ar face dacă ar fi să se nască din nou. Apoi s-a lăsat păgubaș să se gândească la aceasta pentru că fiecare este conștient că nu mai există o altă viață pe acest pământ. Dar există o viață veșnică alături de Creatorul nostru și mai ales pe acest pământ poate să aibă fiecare dintre noi o naștere din nou, chiar dacă avem parte de acest trup, indiferent de ce vârstă am avea. Aceasta este o stare spirituală oferită ca dar de Creatorul nostru, pentru ca să putem să ne bucurăm pe deplin de ceea ce este El. Pentru a ne naște din nou, trebuie să recunoaștem că am greșit și să ne pară rău. Aceștia sunt primii pași, dar urmează și alții, pe cât de dificili la prima vedere, pe atât de simpli, pentru că nu îi parcurgem singuri, ci îi parcurgem alături de Dumnezeu. Vom afla mai multe despre următorii pași, însă acum să mai rămânem puțin în cadrul regretului. Este un moment declanșat de noi înșine, într-un anumit punct, sau are o altă sursă?
Nu. Este lucrarea Duhului Sfânt. Tot ceea ce vine de la noi este părerea de rău, având în față consecințele. Deci, când mi se pun în față consecințele, atunci îmi pare rău. Normal. Mi se pare normal. Însă, părerea de rău, din punct de vedere al procesului acestuia despre care noi vorbim, vine doar de la Duhul Sfânt. Adică numai El poate să-mi spună că am păcătuit. Și este exact acel strigăt al lui David, de la care am mai făcut referire anterior. Doamne, doar împotriva Ta am păcătuit. Nu poți să spui niciodată că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu, așa că te trezești tu. Ci doar dacă Duhul Sfânt îți spune ce ai făcut și tu accepți lucrul acesta.
Care este al treilea pas după recunoașterea păcatului din viața noastră și regret pe calea spre nașterea din nou?
Păi dacă am recunoscut cine sunt și că nu am nicio șansă să fac ceva cu viața mea, cum un animal nu poate să schimbe nimic sau un om cu o piele anume nu poate să schimbe nimic, atunci nici eu nu am vreo șansă. Acestea sunt, aceasta e firea mea și aceasta este direcția în care merg. Îmi pare rău pentru ceea ce sunt, dar dacă rămân doar la atât, este incomplet traseul acesta. Urmează ceea ce noi numim mărturisirea. Ioan ne trimite la epistola sa, în capitolul 1, versetul 9, zicând: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Dacă ne mărturisim păcatele. Mărturisirea păcatului este un pas important pe traseul acesta. A spune că îți pare rău așa că ești tu păcătos, este bine. Dar acum urmează mărturisire foarte clară și concludentă, precisă, la obiect sau la subiect. Și trebuie avut în vedere că mărturisirea este o chestiune foarte delicată și este foarte grea, precum și iertarea. Sunt două chestiuni foarte delicate. Mărturisirea punctuală și iertarea sunt două chestiuni foarte delicate. Dar aici intervine Dumnezeu și spune că dacă ne mărturisim, El este credincios și drept să ne ierte. Avem un caz în Biblie concludent la capitolul mărturisire. Spunea Zacheu: și dacă am făcut ceva cuiva, dau un pătrit, adică mărturisesc tot ceea ce am făcut eu nedrept în zona aceasta, am să rezolv, am să recuperez.
Mărturisirea este față de Dumnezeu, față de oameni, când este într-un caz, când în celălalt?
Depinde. Dacă prin cele cinci simțuri pe care Dumnezeu mi le-a dat, păcătuiesc, îmi place să mă uit undeva unde nu trebuie, îmi place să aud ceva ce nu trebuie, să gust ceva așa, din ceea ce este interzis din punct de vedere al lui Dumnezeu și așa mai departe, orice fac ci este doar între mine și Dumnezeu, atunci mărturisirea este direct față de Dumnezeu și punctuală. Am slăbiciunea aceasta și e greu să mă abțin. Punea un prieten al meu de mult, mai Emil, când văd golerul acela de bere, omul se lăsase, dar spune când văd. Omul și-a cerut iertare lui Dumnezeu punctual pentru problema aceasta și Dumnezeu a avut milă de el. Mărturisirea față de Dumnezeu este atunci când ai greșit față de el. Nimeni nu știe ce e mintea ta, ce se întâmplă cu papilele tale gustative. Însă atunci când ofensa este adusă unui semen, atunci mărturisirea este dublă. Rețin încă o dată rugăciunea lui David: doar împotriva ta am păcătuit. Și dacă rămânea aici, David era simplu, adică, Doamne, eu sunt păcătos, sigur, ori e îngropat, Batșeba are și ea problemele ei, dar eu am păcătuit împotriva ta. Nu, el merge mai departe și spune clar, mai întâi am păcătuit împotriva ta, pentru că am făcut lucrul acesta, dar acum va trebui să văd cum fac cu semenii mei. A fost problematic cu semenul lui, și anume cu Urie, pentru că n-a avut cum să-i mai ceară iertare. Și sunt chestiuni foarte delicate atunci când greșim față de semenii noștri, însă greșeala față de semeni, păcatul împotriva semenilor trebuie mărturisit celui împotriva căruia ai greșit sau ai păcătuit.
După recunoașterea păcatului, regretul acestuia și mărturisirea lui, ce avem de făcut pentru a fi pe drumul corect către nașterea din nou?
Păi, dacă am recunoscut că nu e bine și am regretat și mi-am cerut iertare, corect și logic ar fi, și îmi place că Biblia ne vorbește și despre partea aceasta, despre logica mântuirii, nu doar despre partea sentimentală, emoțională. Ce bine este când sunt cu Domnul și e foarte frumos. Partea emoțională este importantă în procesul acesta, dar este necesară și partea logică a credinței, ca să spun așa. Pasul următor este cel sugerat în Proverbe 28 cu 13. Îmi permite să deschid Biblia. Proverbe, capitolul 28, versetul 13. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Partea finală este răspuns direct la întrebarea noastră: și se lasă de ele, adică și renunță. Adică dacă știu că asta este o problemă serioasă și mă văd tot timpul în perspectiva de a o săvârși, recunosc cerătarea lui Dumnezeu, cerătarea unui semen dacă împotriva lui, și acum, Doamne, să mă ajuți să nu mai fac, adică vreau să termin cu păcatul acesta și așa mai departe. Adică o rugăciune special îndreptată spre zona în care eu sunt slab sau eu sunt tentat din pricina păcatului să fac lucrul acesta. Lepădarea păcatului sau renunțarea la păcat, nu la păcat în general, pe care l-am recunoscut în primul pas, ci în mod special la păcatul cu care mă lupt, cu care mă confrunt. Pentru că, fiecare suntem indivizi. Eu, de exemplu, să zic, fără să dau neapărat că exemplu, nu am niciun fel de problemă la un capitol. Însă este posibil să am probleme la un alt capitol în viață. Nu mă tentează absolut nimic în zona aceasta, dar este posibil să mă tenteze în partea cealaltă. Așa că eu îmi îndrept privirea exact către zona unde eu simt că alunec și eu, sau pot să alunec, și despre problema aia vorbesc cu Dumnezeu. Punctual despre chestiunea aceea și despre aceea vorbesc Domnului zicându-i: ajută-mă să nu mai fac. Ajută-mă să renunț pentru totdeauna la tendința de a mă îndrepta către acolo, lucrează tu cum știi ca să nu mai am probleme vreodată în viață cu această chestiune.
Odată pronunțată dorința noastră de a scăpa de un anumit păcat, este și sigilată starea noastră?
Este sigilată în sensul lucrării Duhului Sfânt, dar aceasta nu înseamnă că nu mai există primejdea repetării. Deci Dumnezeu sigilează pe un om atunci când acesta își dă acordul, aici vorbim doar despre întrebarea dumneavoastră, atunci când omul își dă acordul pentru a începe această lucrare. Atunci când omul intră în relație de credincioșie cu Domnul și este începută această lucrare. Duhul Sfânt sigilează sigilează această relație. Însă, lupta cu păcatul uneori poate dura o viață întreagă. La general vorbind, da, lupta cu păcatul, cu firea păcătoasă, durează o viață întreagă. Dar și lupta cu un păcat anume poate dura. Nu știu exact cum și nu sunt eu cel care trebuie să dea un timp zicând, cred că Domnul acceptă ca vreo două luni să lupți cu păcatul acesta, după care nu mai acceptă. Acesta nu este problema mea, este experiența fiecărei persoane, fiecărui om care se angajează în lupta cu păcatul. Însă, în cele din urmă, păcatul respectiv trebuie învins, trebuie biruit prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Dar chiar dacă mai sunt căderi, așa cum spuneam, de 7 ori cade cel neprihănit se ridică, chiar dacă este bine să păstrăm în mintea noastră încurajarea că Dumnezeu este acolo cu noi, este cu noi. Poate așa o ilustrație. Eram copil și în satul nostru, în care eu am trăit o vreme, era un om cu mai puțină minte și îl las așa. În vremea aceea nu există altă variantă. Oamenii care aveau mai puțină minte, dar care nu erau primejdioși, puteau trăi în comunitate. Însă ei își trăiau viața lor. Și cineva mi-a povestit o întâmplare din viața acestui bărbat pe când era copil. Mergeau împreună cu tatălui pe drum, tatăl ținea de mână și plouase în noaptea respectivă și erau bălți pe drum, da, ca la țară. Și băiețelul acesta pe vremea respectivă întreabă pe tatăl, pot să calc tată în baltă? Și fără să aștepte răspuns de la tată, zice, n-a cam călcat. Adică, Doamne, pot să fac treaba asta? N-a cam deja am făcut-o. Trebuie să recunoaștem că aceștia suntem noi oamenii. Însă, ceea ce rămâne important pentru mine din povestea aceasta este că tatăl lui îl ținea de mână. Și chiar dacă a călcat în baltă, el încă era ținut de tată în mână. Aceasta este experiența nașterii din nou. Posibil să mai călcăm prin vreo baltă sau alta. Este posibil să-i spunem Domnului, Doamne, am voie să fac lucrul acesta, știind că n-ai voie și să spui, da, Doamne, că l-am făcut deja. Dar faptul că Dumnezeu ne ține de mână și Dumnezeu este acolo cu noi, făcând tot ce poate pentru cineva care a intrat cu el în această relație și care intenționează să ducă până la capăt relația aceasta, este cel mai încurajator lucru. Nu ar trebui să ne uităm la cădere, deși nu este recomandat, nu este bine să tot cazi, pentru că repetatele căderi pot să afecteze chiar și relația în sine. Pot să o afecteze până la destrămare, până la deteriorare, dar dacă totuși se întâmplă ca cineva să cadă, să nu uite că mâna lui Dumnezeu este acolo și că mâna lui este deja mâna lui Dumnezeu. Pentru că el a acceptat această relație. Să rămânem în mâna lui Dumnezeu, căci aici este salvarea noastră. Chiar dacă nu vom înțelege exact, și vă spun că nu vom înțelege, noi discutăm despre lucruri pe care în profunzimea lor nu le înțelegem. Dar am spus că le analizăm doar pe baza unor materiale didactice pe care le avem noi și atât. Ceea ce trebuie să rămână în mintea noastră este credincioșia lui Dumnezeu atunci când un om se angajează prin legământ să se întoarcă la el, dorința lui Dumnezeu de a ține de mână pe un astfel de om până când îl va duce acasă. Aceasta trebuie să fie tot ce rămâne foarte clar în mintea noastră, în procesul acesta, în pașii aceștia pe care îi facem.
Cu dorința de a scăpa de păcatul care ne desparte de Dumnezeu, se încheie etapele pentru nașterea din nou?
Păi, ar mai fi un pas important, zic eu, fără de care mi-e delicat să ducem la capăt sau să fie dusă la capăt lucrarea aceasta. Iar acest pas nu este ceva care se încheie astăzi și dacă l-am făcut astăzi, gata, și am 30 de ani, voi trăi 70, deci 40 de ani nu mai am probleme cu el pentru că l-am făcut. Ci este o chestiune zilnică, este un pas care trebuie făcut zilnic și anume cel pe care îl sugerează Apostolul Pavel în Epistola sa către Romani, la capitolul 12, unde el spune următoarele lucruri, zicând așa, vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Iar versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cu alte cuvinte, elementul sau pasul subliniat aici este predarea sau consacrarea, ideea este de jertfă vie. Când aduci o jertfă, înseamnă că tu consacri ceva lui Dumnezeu. Tu aduci ceva lui Dumnezeu și spui, este al ta sau este al tău. Ceea ce aduc eu acum în fața ta va rămâne al tău sau vreau să rămână al tău pentru totdeauna. Iar când vorbește Pavel aici despre tu să fii o jertfă vie, înseamnă că tu te predai pe tine însuți sau însăți lui Dumnezeu, zicând, Doamne, și astăzi vreau să fiu al tău sau a ta și astăzi te rog frumos să faci în așa fel încât să nu aparțin lumii păcatului. Dacă cumva se întâmplă să greșesc, să nu mă lași, să fiu tot în mâna ta, nu aș vrea să fac lucrul acesta, vreau ca și în dimineața aceasta să intru în legământ cu tine, să știi că vreau să-ți aparțin. Adică exprimarea aceasta a dorinței de a aparține Dumnezeu nu este o chestiune pe pași pe care îi faci și ai terminat cu ei, ci este o repetabilitate zilnică. În fiecare zi pașii aceștia trebuie refăcuți în fața lui Dumnezeu, pentru că tu în fața Universului și în contextul marii lupte îți exprimi dorința de a fi de o parte sau alta a celor două armate, să spun așa. Și tu spui, eu astăzi aleg să fiu de partea aceasta. Eu astăzi vreau să am drept conducător pe X dintre cei doi. Acesta este rostul repetării lucrurilor acestora în fiecare dimineață și exprimării lor în fața Universului, pentru că tu vrei de fapt să spui cui vrei să aparții ziua respectivă. Că este posibil să fii lovit de vreo săgeată și posibil să fii rănit de vreun păcat în ziua respectivă, tot ce este posibil. Însă tu deja ai ales să faci treaba asta și se poate rezolva apoi iarăși prin repetarea pașilor sau revenirea asupra pașilor. Iarăși recunoaște că am făcut-o, Doamne, și astăzi, iarăși te rog să mă ierți, iar dacă ai nevoie să recunosc în fața cuiva căruia i-am adus vreo ofensă, o fac și pe aceasta, la un telefon sau la o întâlnire, mă rog, fiecare cum îi se întâmplă în viață. Dar predarea este actul final în procesul acesta, spunând și mărturisim foarte clar cui vrei tu să aparții în ziua și în viața ta, în ziua respectivă și în viața ta de-a lungul ei.
Cum se face predarea? Care ar trebui să fie rugăciunea noastră de încredințare în mâna lui Dumnezeu în noua stare, în noua noastră viață, odată cu nașterea din nou?
Spunea David în psalmul pocăinței sau metanoiei sale, psalmul prin care ni se menționează foarte clar că David va trebui să-și urmeze de acum altă cale dacă vrea să se întâmple ceva cu viața lui. Și el spune așa, pune în mine un duh nou și statornic și zidește în mine o inimă nouă. Iarăși, material didactic, inimă nouă, ce e aceea inimă nouă? Un duh nou și statornic, dar ce sunt acelea? Repet, sunt concepte mai delicate de a fi înțelese, dar cred că suficient pentru mintea noastră. O inimă nouă. Am înțeles din vorbele Domnului Hristos din Matei, capitolul 15, că în inima omului se întâmplă ceva. Și de acolo se pot să iasă lucrurile rele sau, lucrând Duhul Sfânt, de acolo pot să iasă lucruri bune. Ceea ce înseamnă că atunci când spun, Doamne, pune în mine o inimă nouă, înseamnă că vreau ca și astăzi Duhul Sfânt să lucreze acele lucruri bune și să pareze pe cele care vor să iasă din firescul meu. Și vreau ca să așez tu acolo și astăzi, mâine mă rog din nou și astăzi, poi mâine mă rog din nou și astăzi, o inimă nouă, adică Duhul Sfânt să lucreze acolo și un duh nou și statornic, adică acea sinceră dorință de a nu mă juca totuși cu mântuirea sau de a mântuirea. Lasă că Domnul e bun, mă iartă și de ce am făcut astăzi și dacă îi mai face, iar mă mai iartă, nu-i problemă. Nu ar trebui să ne jucăm cu mântuirea. Este posibil să mai greșim, este posibil să o facem din nou, dar asta nu înseamnă că o fac sau faptul că am greșit nu este pentru că am zis, lasă că nu-i nicio problemă, ci este foarte bine să luăm în serios problema mântuirii. Adică atunci când m-am căsătorit cu cineva, iau în serios problema respectivă. Nu spun, lasă că s-ar putea să mai fie și alt ceva sau și altcineva, dar nu e problemă, că merge. Nu merge nimic. În probleme serioase se discută serios, iar mântuirea se primește foarte serioasă și ar trebui luată ca atare și privită în felul acesta. Așa că, pentru mine, predarea este o chestiune zilnică, este o chestiune permanentă, în spatele căreia, mă refer la predare, în spatele căreia se află toți ceilalți pași care se cumulează și se adună în ea. Adică, eu sunt așa, accept că am fost așa, accept și că voi putea să fac alte lucruri, dar vreau să știi că îmi predau astăzi viața pe cum copilul acela, în mâna ta, ține-mă de mână și chiar dacă voi mai călca în vreo baltă, știi cum mă vei scoate tot de acolo.
Ca o scurtă recapitulare acum, să ne reamintim, ce este nașterea din nou?
Aș răspunde tot citând, ca să rămână în mintea noastră frumusețea acestor cuvinte și chiar atunci când le-am citit, forma lor sau muzicalitatea lor poate să afecteze mai bine pozitiv mintea noastră. Nașterea din nou este o lucrare specială de transformare a caracterului săvârșită de Duhul Sfânt, prin care îl dezbracă pe păcătos de firea veche păcătoasă și îl îmbracă cu o fire nouă, asemănătoare cu cea a Domnului Hristos. Cu alte cuvinte, nașterea din nou înseamnă să iei vasul acela spart, dar prețios, pentru că vine din generații în generații, să-l iei și să-l faci bucată cu bucată, lipind bucățică cu bucățică, până acolo încât să fie din nou vasul acela, dar înfrumusețat. Iar înfrumusețea aceasta, din punct de vedere spiritual, nu poate avea un păcătos. Eu nu am cum să fiu frumos. Nu mă poate face pe mine Dumnezeu frumos, ci pe mine mă face frumos prin faptul că așează peste mine neprihănirea Domnului Hristos. Eu doar în felul acesta devin frumos. Înțelegeți, deci nu e vorba de estetica figurii noastre, ci este vorba de ființa noastră. Noi devenim frumoși doar prin faptul că Domnul Iisus Hristos este Cel prin care Dumnezeu Tatăl ne vede pe noi. E foarte frumoasă lucrarea aceasta. Duhul Sfânt este Cel care ne face asemănător Domnului Hristos prin lucrarea aceasta a nașterii din nou, iar Tatăl Ceresc ne vede frumusețea prin caracterul Domnului Hristos. Este așa învățăm noi, este lucrarea Duhului Sfânt pe care o face.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Din cer, Dumnezeu și Fiul Său au văzut omenirea în nevoie. Inimile lor, care erau arse de dragostea pentru oameni, au înțeles cât de mult suferă creaturile datorită căderii în păcat și pentru că nu s-au supus legii vieții pe care Dumnezeu a dat-o. Această încăpățânare a oamenilor consta în a-și împlini poftele și plăcerile. Biblia a numit tendința aceasta a omului păcatul din fire și niciun om nu este destul de puternic pentru a-l controla. Mișcat de milă, Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ ca să ne ajute. În felul acesta, deși era Dumnezeu, s-a născut ca fiu al omului. Biblia spune foarte clar că El a fost pe pământ ca om, ca fiecare dintre noi, având simțuri și un caracter propriu. Mult mai important, El a simțit atunci în sine puterile josnice și întunecate ce se găsesc într-un om din cauza căderii în păcat. Scrie în Biblie că a fost ispitit sau încercat la fel ca noi. Aceasta nu înseamnă că El a avut aceleași situații ca noi, ci că El a experimentat aceleași lucruri prin simțurile și gândurile pe care le primea în situațiile Lui punctuale. Aceste lucruri se împotriveau legilor Lui Dumnezeu. Aceste gânduri și simțuri băteau la ușa inimii Lui în timp ce El trăia pentru Dumnezeu cu toată inima și împlinea voia Tatălui Său. Biblia numește aceasta ispită. Iar ca El să nu păcătuiască în ispită, trebuia să ducă o luptă, chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu în ceruri era cu El când era ispitit și i-a răspuns rugăciunilor Lui și astfel El nu a păcătuit niciodată. De aceea moartea nu a primit puterea asupra Lui. Este scris că în timp ce Iisus era pe pământ, El se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi la Dumnezeu, Cel care putea să-L salveze de moarte. Și datorită lui Dumnezeu, lucrul acesta s-a și întâmplat. În Biblie nu scrie numai că a fost ispitit, ci și că nu a păcătuit. Dacă ar fi păcătuit, ar fi murit ca toți ceilalți oameni. Nu ar fi înviat. Dar Dumnezeu era cu el când era ispitit și i-a răspuns rugăciunilor lui și astfel nu a păcătuit niciodată. Astfel, moartea nu a primit putere asupra lui. Domnul Hristos ne poate ajuta și pe noi. Sunt multe lucruri care bat la ușa inimii noastre. Ele vor să ia stăpânirea asupra noastră. Pot fi multe lucruri de care să fim robiți, pentru care trebuie să primim iertare și împăcare cu Dumnezeu și cu oamenii. Sunt multe lucruri care apar în gândurile noastre, chiar dacă noi, în mod conștient, nu am vrea să ni se întâmple aceasta. Și aici Domnul Iisus poate simți împreună cu noi. Să ne gândim la El, cum a dus războiul împotriva acestor lucruri. Timp de aproximativ 30 de ani, timpul cât a fost om, el și-a folosit zilele pentru a se război cu păcatul care locuia în el și care îl putea tenta. Acum el este în ceruri și ne urmărește. El se roagă pentru noi Tatălui ca să reușim și noi exact cum a reușit el. Tocmai pentru că știm lucrul acesta, ne putem ruga cu îndrăzneală să primim acea putere care l-a ajutat pe Iisus când a fost om pe pământ, să primim nașterea din nou. Putem primi puterea din ceruri exact atunci când avem nevoie, ca să nu cedăm când suntem ispitiți și să putem să spunem nu în tentații. Despre fazele mai importante ale schimbării mentalității omului născut din nou vom vorbi săptămâna viitoare aici la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emil Ieremie. Pe curând!